guyyaan walabummaa Ameerikaa waggaa kana Washington keessatti bifa addaan kan kabajame agarsiisa waraanaaf haasaa gootummaa Pirezidaant Doonaald Tiraamp dhageessanii ture. Sirni kun deeggartoota Tiraamp kan qalbii hawwate yoo ta'u mormitoonni kanneen Pirezidaantichi ayyaana maraa hirma ittisuuf faayidaa siyaasaaf fayyadaman maallaqa kanneen dilaala baasanii balleessanii jedhanillee argamaniiru gabaasa paastii Witkaswara soraadhees.
Amerikaan kaleeganni 2048 Ingiliiz jala bilisoomte qawweedhaanatti qaanqee waaqees facaafattee ulfeeffatte. Suniin duratti jeetti waraana qilleensi keessi mara makiinaa waraana lafa gadi dhiifatteetiin qaanqee facaafatte. Pirezidaant Tiraamp illeen sunumirratti Ameerikaa simate.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
Akkana jedha seenaa keenna ummata keenyaa fi jaba keenya alaabaa keenya ulfeessi dhiiraaf dhala keenya waraan keenya kabajannaa jedha. Guyyaa akkana kanarratti yoo hedduu hiriir mormii hin ba'anillee pirezidaantiin Ameerikaa illee baay'ee hedduu akka hin dubbatullee baran nami haqi tokko Tiraamp ijoollee didiqqoo fakkeesseetiin beebii Tiraamp jedheen isaa akka daa'ima mana finjaanii keessa tuwiitarii barreessu fakkeessaniitiin harkatti qabatanii yaa'aniin akka mormiitti Laans Saayimen warra guyyaa dhaloota Ameerikaa kan dhufu keessa tokko.
I think Tiraamp is a very divisive president. He does not fundamentally
akka rakkiyyaatti Tiraamp pirezidaanti akka malee biyyi gargar qoode kunini nam dharaaf dhugaayyuu gargar hin beenne jedha. Nami akka Jill Daniel faati immoo warra Tiraamp deeggaru.
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and
akkan jedha akka rakkiyyaatti Tiraamp Ameerikaa fi ummati isii waan isiin qabdu waan isiin malteef cufaayyuu ulfeessuu jirnatti fakkaata akkanum tolchuu malallee si'aa jette. Nami agi tokko ammoo nyaaphii Ameerikaatu jabeenni isii kana beeke ufeeguu malee jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo siyaasa dhiifneetiin jabeenni Ameerikaa ulfeeffannaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp qophii kalee galgala irratti jeettiif waraana Ameerikaa kan erganiitiin laf guute san irratti horii hagamitti bahee hin jenne. Hagan jedheetiin laf hin kenne taatullee doolarii miliyoon hedduutti bahuun oolanidha.